Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minutat vijues do t'jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë në Valona Tela. Fillimisht titujt kryesor. Kuvendi i Kosovës shënon për vjetorin e deklaratës së pavarësisë të vitit 1990. Punëtorët privat në Kosovë bien prej e kompanive që përdorin strategji të ndryshme për t'ju ikur tatimeve. Rusia përdor forcë brutale për të hyrë në sistemet kompjuterike, alarmojnë Shtetet e Bashkuara dhe Britania. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës u mblodhën sot së bashku me shumë ish delegatë të Kuvendit të Kosovës të vitit 1990, të cilët kishin bërë shpalljen e deklaratës kushtetuese për pavarësinë e Kosovës me dy korrik të vitit 1990. Kryetari i Kuvendit Glauko Njufca e cilësoi veprimin e delegatëve të asaj kohe si një ndër më të guximshmit në histori. Ky ishte akti më i rëndësishëm e më i guximshëm i përfaqësuesve të popullit qysh pas konferencës së Bujanës. Pikërisht para dyerve të kuvendit të sotëm, delegatët e atëhershëm votuan deklaratën e dy korrikut, të cilën e lexoi Muharrem Shabani, tha Konjufca. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani kujtoi po ashtu guximin dhe vullnetin e 114 delegatëve për ta bërë shpalljen e pavarësisë në atë kohë kur Kosova gjendej nën okupimin serb. Qeveria e Danimarkës do të dhurojë 1 milion vaksina AstraZeneca kundër koronavirusit për 4 vende të Ballkanit Perëndimor. Shqipëria, Bosnjë-Hercegovina, Kosova dhe Maqedonia Veriut kanë nevojë për vaksina, tha përmes një deklarate ministri i jashtëm danez Jeb Kofod. Ballkani Perëndimor është pjesë e lagjës sonë dhe ne kemi interes të madh të përbashkët për të qëndruar së bashku përfshirë në luftën kundër pandemisë, tha ai. Donacionet përbën nga vaksinat që Danimarka i ka blerë dhe paguar nga kompania anglo-suedeze AstraZeneca, por që nuk i janë dorëzuar. Vaksina AstraZeneca nuk është duke u dhënë në Danimark. Pas raporteve se ajo mund të shkaktojnë pikësje gjaku të njerëzit e vaksinuar, autoritetet daneze e kanë ndaluar përdorimin e saj në mars, ndërsa në prill e kanë hequr tërësisht nga programi i imunizimit. Ushtria amerikane u dorëzoi bazën Bagram forcave afgane të sigurisë pas gati 20 vjetësh. Baza e ndërtuar nga sovjetikët është struktura më e madhe ushtarake e përdorur nga forcat amerikane dhe të NATO-s në Afganistan gjatë luftës së tyre kundër militantëve taliban. Të gjitha forcat e koalicionit janë larguar nga Bagrami, tha një zyrtar amerikan agjencisë lajmeve AFP. Largimi i tyre mund të sinjalizojë se tërheqja e plotë forcave të huaja nga Afganistani është afër. Presidenti Pas Joe Biden ka thënë se forcat amerikane do të largohen tërësisht nga ky vend deri më 11 shtator. Ngjashëm janë zotuar edhe aleat të tjerë të NATO-s. Avionet luftarak të Izraelit sulmuan një lokacion të Hamasit për prodhimin e armëve në Gaza, pasi grupi militant hodhi balona me flak në drejtim të Izraelit, tha të premtën ushtria izraelite. Raportet për viktima nuk ka. Është ky raundi i tretë i sulmeve ajrore të Izraelit në Gaza që nga përfundimi i konfliktit 11 ditësh midis forcave izraelite dhe militantëve të Hamasit në muajin maj. Të gjitha sulmet janë në kryer në përgjigje të balonave të Hamasit që kanë shkaktuar zjarre në tokat bujqësore izraelite. Ushtria izraelite dhe Hamasi kanë zhvilluar 4 luftra të mëdha. Mosmarrveshjet e tyre kanë të bëjnë me kontrollin e territoreve. Dam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet e tjera. Punëtorët e sektorit privat në Kosovë vazhdojnë të jenë një kategori e abuzuar sa u përket të drejtave të tyre. Faji për këtë i lihet shpesh kapacitetit të vogël të inspektimit, ndërsa ekspertët kërkojnë mbështetje të bizneseve private që rrjedhimisht do të përmirësonte edhe gjendjen e punëtorëve. Një kronik të zgjeruar në këtë temë ka përgatitur Doruntina Baliu.
Ditët e pushimit vjetor kanë qenë një periudhë pasigurie për RPKR, punëtore në një market në Prishtinë. Kjo pasi si pasoj, fakti se a do t'i lejohet marrja e pushimit 10 ditor, varet nga dëshira e punëdhënësit.
Është dashur kohë që ta kërkoja pushimin, a do të ma japnin apo jo, dhe është dashur që ta mendosh se a do ta marrësh pushimin, dhe kështu nuk kemi mundur që të bëjmë plane.
Kjo është ndër sfidat e shumta që ajo duhet t'i kalonte për të marrë rrogën 280 euro, duke punuar me vetëm një ditë pushim në javë. Paga mesatare brutto në sektorin privat në vitin 2020 ishte 380 euro, derisa në sektorin publik ajo arrin në mbi 500 euro. Si pasoj, me gjithse ishte punësuar si arkatare, disa herë i është dashur të kryej punë të tjera brenda marketit.
Ka qenë një kohë që është dashur t'i bësh të gjitha, jo veç arkëtare që kam qenë, po është dashur të bëm edhe sektoriste dhe pastruese. Të gjitha i kam bërë.
Në gjashëm e të, shumë punëtor të sektorit privat bien viktimat të strategjive të ndryshme të kompanive private për ikje nga tatimet në dëm të drejtave të punëtorve. Sektori privat llogaritet punëdhënësi më i madh në vend me mbi 220.000 punëtor. Ekspertët e konsiderojnë sektorin privat si shtyllë të ekonomisë së vendit, megjithse shkolla e informalitetit vazhdon të jetë e lartë. Profesori i ekonomisë Musa Limani për Radio Evropa e Lirë thotë se këtij sektori i duhet edhe mbështetje institucionale.
Pjesa dërmuese e ekonomisë pranvalet nga sektori privat. Prandaj qeveria duhet që me masat e veta të politikës fiskale, të politikës tregtisë së jashtme, si dhe me politikën kreditore të mbështes në pikpamje institucionale sektorin privat.
Si pas ti, problemin e theksuar që bizneset dhe përkatësisht punëtorët e kompanive private e kanë pasur ndër vite, është theksuar gjatë pandemisë COVID-19. Si pas të dhënave të Agjencisë për Regjistrim të Bizneseve në Kosovë, deri në tetor të vitit 2020 janë mbyllur 761 biznese, të cilat kanë pasur të punësuar 1316 punëtor në Kosovë. Inspektorati i punës në Kosovë është institucioni primar që përkujdeset për të drejtat e punëtorve në vend. Të gjithë punëtorët në nivel vendi kanë të drejtë ankese në këtë inspektorat si pas ligjit të punës në fuqi, përmes telefonit, e-mailit apo paraqitjes fizike. Inspektorati funksionon në departamente edhe në për 7 komunat kryesore të Kosovës. Kapaciteti inspektuesi këti institucioni me gjitha të lë shumë për të dëshiruar. Momentalisht në nivel vendi janë të punësuar 38 inspektor të punës. Si pas të dhënave që Inspektorati i punës ja ka dhënë Radio Evropës së Lirë, në vitin 2020 i kanë marrë 626 ankesa në sektorin privat. Megjithatë, kur vije fjala te sanksionet për këto shkelje, Inspektorati ka ofruar të dhëna që përfshin edhe sektorin publik dhe atë privat. Si pas këtyre të dhënave, brenda vitit 2020 ishin shqiptuar 1.420 vrejtje me shkrim, ndërsa ishin shqiptuar vetëm 115 gjoba. Punëtorët në anën tjetër nuk e shohin si opsion të parë ankesën të inspektorati i punës. RPKR thotë se në inspektorat nuk është ankuar asnjëherë, pasi edhe ankesat në menaxhment nuk janë përfillur mjaftueshëm. Si pas Avni Ajdinit nga Bashkimi i Sindikatave të Pavarura në Kosovë, frika e punëtorve në sektorin privat ka bërë që të ketë edhe munges të bashkimeve sindikale.
Për fatë këtë që aty nuk gëzojnë në themelua shoqata sindikale, në këtë sektor, sepse nuk i lenë përvënësi që të temelohen shëqatët sindikale, edhe kështu që edhe ne, si BSPK, nuk kemi qasje të mirëpit në këtë sektor.
Me gjithatë, si pas ankesave individuale dhe anonime që pranojnë, Ajdini thotë se disa prej shkeljeve më të mdha kanë të bëjnë me orarin e punës.
Për shembull, punëtorët punojnë nga 12 orë, a kurse paguhen nga 8 orë, punojnë edhe pa kontrata, të që punëdhënësit janë shkelësit më të mëdhaj ndaj punëtorëve, sepse nuk e trajtojnë punëtorin në aspektin si punëtor.
Dhe inspektorati i punës thotë se këto janë ankesat më të shpeshta.
Problemet më të shpeshta punëtorët në sektorin privat i kanë në realizimin e të drejtave nga marrëdhënia e punës, si mos lidhje e kontratave të punës, mos definimi i përgjegjësive dhe detyrimeve të ndërsjellta të palëve në procesin e punës, mos pagesa e pagave dhe orëve shtesë të punës për angazhimet jashtë orarit të punës, ditëve të festave, angazhimit në punë ditëve të pushimit javor, respektimin dhe pagesa për pushime vjetore e të tjera, thuhet në përgjigjen me shkrim të inspektoratit.
Sektori privat ka përfshirë një pjesë të madhe të premtimeve të lëvizjes vetëvendosje, që tani udhëheq me vendin. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti kishte premtuar se qeveria e re, të cilën ai e drejton, do të rris numrin e inspektorëve të punës në drejtim të rritjes së respektimit të drejtave të punëtorëve në sektorin privat. Deri më tani numri i inspektorëve nuk është rritur, madje ky numër është ulur nga 42 sa ishte në vitin 2020 në 38. Në anën tjetër, bizneset janë ankuar në vazhdimsi, veçanërisht që nga fillimi i situatës pandemike në vend, për gjendjen e rrezikshme ekonomike dhe luftën për mbijetesë të bizneseve. Përfaqësues të bizneseve, deputet nga partia opozitare në kuvendin e Kosovës, kanë kërkuar nga qeveria e Kosovës që të ndihmojë bizneset me mjete financiare në mënyrë që të rikuperohen pasojat e shkaktuara nga pandemia. Kryetari i Odës Ekonomike, Berat Rukiqi, deri në këtë moment nuk është përgjigjur kërkesës së Radios Evropa e Lirë për komentim të kësaj çështje. Mirpo ditë më parë, ai kishte thënë se Kosova nuk ka arritur që të ndihmojë bizneset për të rikuperuar humbjet ekonomike krahasuar me vendet e Ballkanit Perëndimor. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Ju sillim tani edhe një kronik nga bota, agjensitë amerikane dhe britanike zbuluan në një dokument metodat që sipas tyre përdori inteligjenca ruse në përpjekje për të hyrë në shërbimet e qindra agjencive qeveritare dhe organizatave të tjera. Dokumenti ia atribuon përgjegjësinë për sulmet kibernetike inteligjencës ushtarake ruse GRU. Holësit në vazhdim. Shtetet e Bashkuara dhe Britania lëshuan një tjetër alarm për aktivitetet ruse në hapësirën kibernetike, duke e akuzuar Kremlinin për përpjekje të vazhdueshme për të futur në sistemin agjencive qeveritare, universiteteve e madje edhe partive politike. Një dokument i përbashkët i lëshuar nga Agjencia për Siguri Kombëtare e SBA-s dhe Qendra Sigurisë Kombëtare Kibernetike në Britani, nxori në pas inteligjenca ushtarake ruse GRU po përdor forcë brutale qysh në vitin 2019 për të kryer aktivitete kibernetike kundër qindra organizatave qeveritare dhe private. Hakerët vazhdimisht supozojnë fjalkalimet derisa të fitojnë qasjen. Pas fitimit të qasjes nga distanca, shumë taktika, teknika dhe procedura kombinohen për t'ju shmangur mbrojtjes dhe për të mbledhur informacione shtesë brenda rrjeteve të synuara, thuhet në dokument. Sipas dokumentit, Agjencia Ruse GRU ka shënjestruar me sukses qindra organizata të Shteteve të Bashkuara dhe të huaja, si dhe agjenci të ndryshme qeveritare të SBA-s, të tilla si Departamenti i Mbrojtjes. Rusët drejtuan një sasi të konsiderueshme të këtij aktiviteti ka organizatat që përdorin shërbimet të Microsoft Office 365. Megjithatë, ata shënjestruan edhe ofrues të tjerë të shërbimeve si dhe server të postës elektronike, thuhet në dokument. Këto përpjekje me siguri se janë duke vazhduar, thekson ai. Fushata e tillë më parë u është atribuar aktorëve kibernetik rus të njohur si Fancy Bear, APT-28 ose Strontium, por Agjencia për Siguri Kombëtare e SBA-s tha se ndihej e detyruar të ndante informacione shtesë për sulmet duke pasur parasysh madhësinë e operacioneve të vazhdueshme. Zyrtarët amerikan u kërkuan agjencive dhe organizatave të marrin masa paraprake për t'u kundërvën sulmeve kibernetike. Ju mund t'ju kundërviheni atyre duke përdorur masa të forta vërtetimi. Duke shtuar vërtetimin me shumë faktor, do të sanoni kërcënimin, tha drejtori i sigurisë kibernetike në Agjencinë për Siguri Kombëtare të SBA-s, Rob Joyce. Dokumenti i lëshuar nga SBA-ja dhe Britania pason një varg sulmesh kibernetike të profilit të lartë përfshir atë ndaj kompanisë së menaxhimit të softuerëve në SBA SolarWinds, i cili ka ekspozuar rreth 18,000 klient ndaj hakerëve rus. Më 7 maj, hakerë të dyshuar rus kanë kryer sulm të madh kibernetik edhe ndaj operatorit më të madh të tubacionit të karburantëve në SBA, Colonial Pipeline. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, në përcjellje edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Balona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Bashkë miru dëgjofshim në orën 16:00.